Папа Францішек атрымаў запрашэнне наведаць сусветную выставу «Экспо-2015», якая з 1 мая па 31 кастрычніка 2015 года будзе праходзіць у італьянскім Мілане пад дэвізам «Насыціць планету – энергія для жыцця». Святы Отец прыняў на аўдыенцыі ў апостальскім палацы дэлегацыю пад кіраўніцтвам арцыбіскупа міланскага кардынала Анджэла Сколы, у якой увайшлі прадстаўнікі касцёльных і свецкіх структур, задзейнічаных у падрыхтоўцы да падзеі. Сярод іх былі кардынал Джанфранка Равазі, старшыня папскай рады па культуры, Лючана Гуальдзетці, віцэкамісар павільёна апостальскай сталіцы, а таксама некаторыя арганізатары «Экспо-2015». Падчас аўдыенцыі кардынал Сколы і кардынал Равазі пазнаёмілі святога айца з тым, як на выставе будзе прадстаўлены святы пасад. Арганізатары падзеі патлумачылі яе сэнс і значэнне. Пантыфік у сваю чаргу падтрымаў ініцыятыву і заклікаў працягваць падрыхтоўку да яе, звяртаючы ўвагу на маленькія рэчы, такія як дзяленне і дапамога. Ён быў станоўча ўражаны магчымасцямі працы для моладзі, які дае «Экспо-2015», а таксама міжнароднымі праектамі.